Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. S obzirom na nastavak hospitalizacije, Papa Franjo sutra neće predvoditi podnevnu molitvu anđelskog pozdravljenja, a homiliju koju je pripremio povodom jubileja đakona pročitat će nadbiskup Fisichella. Papa reagira na terapiju, ali još nije izvan životne opasnosti, izvijestio je liječnički tim na sinoćnjoj tiskovnoj konferenciji. Konkretni znakovi nade u đakonskoj službi tema je niza kateheza koje se povodom jubileja đakona održavaju u raznim crkvama u Rimu. Razmišljanje za sedmu nedjelju kroz godinu pripremio je fra Ivan Marija Tomić. Budući da se hospitalizacija Pape Franje u poliklinici Gemelli nastavlja uz mjere opreza koje je sinoć objasnio liječnički tim koji brine o njemu, zbivanja predviđena za sutra slijedit će istu proceduru kao prošloga tjedna. Kako je priopćio tiskovni ured Svete Stolice, koji je jutros putem telegrama izvijestio da se Papa prošle noći dobro odmorio, Papa Franjo neće predvoditi molitvu anđelskog pozdravljenja u podne, ali će tada tekst biti objavljen kao što je učinjeno prošle nedjelje. Prije podne će u Bazilici Svetoga Petra u 9 sati biti slavljena misa povodom jubileja đakona s đakonskim ređenjem. I u tom slučaju, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice, slavitelj će biti nadbiskup Rino Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizaciju, odsjek za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu, koji će pročitati tekst homilije koju je Papa Franjo pripremio za tu prigodu. U poliklinici Gemelli sinoć je održana konferencija za novinare koja je tjedan dana nakon hospitalizacije Pape Franje opovrgla sve lažne vijesti koje su nažalost neki mediji objavili posljednjih dana o njegovu zdravstvenom stanju. Jasno je rečeno da su dosadašnja priopćenja tiskovnog ureda Svete Stolice pripremljena i dogovorena s liječnicima koji liječe Papu Franju. Osim toga, istaknuto je kao temeljno pojašnjenje da su priopćenja dala sve korisne i potrebne informacije, nikada se ništa nije skrivalo, također zbog toga što tako želi Papa. Na konferenciji su govorili profesor Sergio Alfieri, ravnatelj medicinsko-kiruškog odjela poliklinike i voditelj tima bolnice Gemelli, te dr. Luigi Carbone, zamjenik ravnatelja Uprave za zdravlje i higijenu države grada Vatikana. Papa ima kroničnu bolest, bronhiektazije sa smatičnim bronhitisom koji može imati faze pogoršanja, rečeno je, a time se željelo objasniti da je u papinoj dobi to stanje koje ga po definiciji čini krhkim pacijentom. Liječnički je tim istaknuo da su na plućnoj razini izolirani mikroorganizmi. Ima virusa, gljivice i bakterija, kazali su, te napomenuli da se Papa u početnoj fazi mirno podvrgao odgovarajućoj i ispravnoj terapiji. Međutim, sada je trebalo primijeniti kortizon, koji smanjuje imunološku obranu, podiže razinu šećera u krvi, a to je teren za infekcije. Dakle, ako je pitanje je li izvan životne opasnosti, nije, rekao je profesor Alfieri, te objasnio da ako dođe do sepse, moglo bi biti jako teško izići iz nje u papinim godinama i s njegovim problemima s disanjem. Rizik je naime ako bakterija uđe u krv, tada bi se lokalizirala i u drugim organima. U usporedbi sa stanjem kad je stigao, mnogo mu je bolje, ali situacija može varirati, rekli su liječnici i pritom napomenuli da Papa reagira na terapiju koja nije promijenjena nego je pojačana. Srce je jako, istaknuto je. Hospitalizacija će trajati koliko god bude potrebno, sve dok više ne bude potrebna bolnička terapija. Dakle, ne samo tjedan dana, precizirao je profesor Alfieri, te više puta ponovio da je tijek upale pluća dug. Najmanje cijeli sljedeći tjedan, mora izići kada ozdravi, dodao je. Istaknuto je također da je Sveti Otac dobro raspoložen i da nije vezan za krevet. Liječnici su također ispričali jedan duhoviti odgovor Pape Franje, kada je jedan liječnik ušao u papin stan pozdravljajući ga "Dobro jutro, Sveti Oče", Papa je odgovorio "Dobro jutro, Sveti Sine". Sve mi se to čini kao beskorisno nagađanje. Sada mislimo na zdravlje Svetoga Oca, njegovo ozdravljenje, njegov povratak u Vatikan. Jedino su to važne stvari, rekao je državni tajnik kardinal Pietro Parolin u intervju za talijanski dnevnik Corriere della Sera, odgovarajući na pitanje o tomu kako se ovih dana u medijima govori o mogućoj ostavci Pape Franje. Na pitanje novinara osjeća li neku posebnu klimu u širenju lažnih vijesti oko Vatikana, kardinal je odgovorio da ne zna postoje li takve spletke, ali i da se u svakom slučaju trudi držati po strani. S druge strane, dodao je, mislim da je prilično normalno da se u ovakvim situacijama mogu nekontrolirano širiti glasine ili dati neki neumjesni komentar. To sigurno nije prvi put da se događa. Međutim, mislim da nema nekog posebnog pomaka i tako nešto do sada nisam čuo. Kardinal Parolin, koji se prije nekoliko dana vratio iz Burkine Faso, izvijestio je papu da je spreman susresti se s njim u bolnici ako smatra potrebnim, ali, kako je rekao, do sada nije bilo potrebe. Što se toga tiče, dodao je, bolje je da ostane zaštićen i da ima što manje posjetitelja kako bi se mogao odmarati i time učiniti učinkovitijima terapije kojima se podvrgava. Hvala Bogu, vijesti koje dolaze iz Džemelija ohrabrujuće su, oporavlja se. Poslani su mu neki uredski spisi, a to znači da ide dobro, rekao je kardinal Parolin. Prefekt dikasterija za nauk vjere, kardinal Victor Manuel Fernandez, sa svoje strane pak u intervjuu za argentinske novine La Nación, rekao da nema smisla da neke skupine rade pritisak za ostavku. Već su to učinili nekoliko puta posljednjih godina, a to može biti samo potpuno slobodna odluka Svetoga Oca kako bi bila valjana. Pritom je dodao da ne vidi predkonklavnu klimu. Ne vidim da se o mogućem nasljedniku govori više nego prije godinu dana, odnosno ništa posebno. Za mene je važno da je papin organizam dobro reagirao na trenutnu terapiju, istaknuo je kardinal Fernandez.
Konkretni znakovi nade u đakonskoj službi tema je niza kateheza u raznim crkvama u Rimu. Kateheze su prvi događaj jubileja đakona koji će završiti u nedjelju. U razgovoru za vatikanske medije monsignor Andrea Ripa, tajnik Vrhovnog suda apostolske signature i biskup Červeterija, istaknuje da je đakonat služba koja je rođena za evangelizaciju i stoga je znak nade. Poručio je da je đakonat vrlo stara služba koja se spominje već u djelima apostolskim. To je služba koja je kroz povijest imala trenutke velikih nejasnoća, ali i trenutke duge pomrčine. Ponovno je uspostavljena s drugim Vatikanskim saborom, a danas to živimo i razvijamo, rekao je.
Mislim da to može biti znak nade, jer je to služba koja je tu za evangelizaciju, odnosno za navještanje i svjedočenje. Nema ništa ljepše od Božjeg naroda koji donosi poruku nade, a za nas je nada Krist.
Osvrćući se na svjedočanstvo i istodobnu evangelizaciju onih koji su daleko od crkve, monsignor Ripa je rekao da u tom smislu đakoni imaju veliku odgovornost. Imajmo na umu da trajni đakoni imaju i obitelj, ali i radna mjesta te se kreću u okruženjima koja nisu samo crkvena. Upravo u svom životnom i radnom okruženju mogu učiniti ono što je đakon Filip učinio s eunuhom kraljice Kandake. Navještati evanđelje slušajući njegova pitanja i kroz njegova pitanja doći do Krista. Poručio je te dodao da ljudi oko trajnih đakona nisu nužno kršćani, pa stoga oni mogu svjedočiti upravo svojim životom i prije svega onime što čine. Odgovarajući na pitanje kako crkva može službu trajnih đakona učiniti još poznatijom, tajnik Vrhovnog suda apostolske signature istaknuo je da smatra da je uvijek potrebno imati jasnoću o identitetu đakonske službe.
2017. godine tijekom posjeta Milanu Papa Franjo rekao je da je đakon ukratko čuvar služenja u crkvi, služenja riječi, oltaru i siromasima. Ono što crkva može učiniti jest pomoći đakonima da prime formaciju koja u svom središtu ima služenje i da im povjeri službe povezane s nekim oblikom služenja, riječi, oltaru i siromasima.
U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima sedme nedjelje kroz godinu pripremio je fra Ivan Marija Tomić.
Drage braće i sestre, hrvatska književnica Sida Košutić u svojoj pjesmi Hvala neprijatelju piše: Katkad neizmjerno zaželim da se pomirim s neprijateljem, samo da mu zahvalim za dar bola koji me je ranio. Sve dotle sam se opajala slatkom varkom da je sve dobro što imam i što mi još valja steći. Al dođe on, podlome i smije, prevrta i porazbaca sve moje blago, ne znajući ni sam koliko mi ga je otkrio. Te sam sabrala i s još većom ljubavi pohranila ono što je najdragocijenije. Ohvala ti, neprijatelju, za taj dar bola. Bez tebe nikad ne bih znala kolika je vrijednost onoga što imam i što mi još valja steći. Ljubite svoje neprijatelje, kaže Isus. Jedna riječ, a toliko toga iza nje. Neprijatelj. Onaj kojemu ne prijam, koji mi ne želi dobro, onaj koji mi čini nepravdu, koji me ponižava ili ogovara, koji stvara probleme, koji me s podsmijehom promatra i riječima ili djelima u srce probada. I pritom, on je tu, pokraj mene, nedaleko, već tu, možda u najintimnijem krugu osoba u mome životu. Pa kako ga ljubiti, kako mu istom mjerom ne uzvratiti? Braćo i sestre, ono s čim mi imamo problem nije neprijatelj, već to kako poimamo ljubav. Ukoliko ju promatramo kroz dimenziju osjećaja, simpatije i ugode, onda naravno da je neprijatelja nemoguće ljubiti. No ona ljubav prema neprijateljima na koju nas Krist poziva, jest ljubav povrh naših osjećaja i naklonosti. To je ljubav koja se očituje u djelima. Isus ne želi reći da se trebamo osjećati kao da nam nije naneseno zlo i kao da nismo ranjeni zlim postupcima onih oko nas. On ne želi da potiskujemo bol koju osjećamo i nepravdu koju smo pretrpjeli. Ukoliko bi se to od nas očekivalo, te ukoliko bi nas se uvjeravalo da nismo pravi kršćani ako se ne osjećamo i ne ponašamo kao da se ništa nije dogodilo, nad nama bi se u biti činila još veća nepravda. Trenirali bismo strogoću na žrtvama. Ono što u biti trebamo jest priznati samima sebi vlastite rane, ali ujedno kroz molitvu, kroz oslanjanje na Boga i na one koji nam žele dobro, ne postupati jednako, već svojim postupcima činiti suprotno od onoga što je nama učinjeno. Od nas se dakle očekuje da se opredijelimo za dobro, da želimo dobro i da činimo dobro prema svima. To ne znači da se moramo ponašati kao da se ništa nije dogodilo, niti da uvijek odnosi povjerenja, prijateljstva ili zajedništva mogu ostati isti kao prije. No polazeći iz svijesti o vlastitom dostojanstvu i svijesti da smo djeca Božja, na nama je da unatoč svemu poštujemo dostojanstvo drugoga, da želimo i da se molimo da i taj drugi prepozna zlo koje je upao i da se za njega pokaje, te u konačnici da se svi zajedno, obuhvaćeni Božjim praštanjem, nađemo u kraljestvu njegovu. U evanđelju koje je pred nama, ne govori se da pravda ne treba biti zadovoljena, da se onima koji zlo čine ne treba stati na kraj, već o tome da u želji za pravdom mi ne postajemo nepravedni. Inače bi, kad bismo krivo shvatili ovo evanđelje, te pustili zlu da se razmaše, mi sami postali sudionici zla. Drago braćo i sestre, ljubav prema neprijateljima nije znak slabosti, već upravo suprotno, jakosti i svetosti. Isus nas poziva da budemo drugačiji od svijeta, da ljubimo tamo gdje se očekuje mržnja, da blagosiljamo tamo gdje se očekuje osveta, da unatoč svemu i svakome budemo poput njega. Odazovimo se njegovu pozivu. Amen.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.